Έλα, αδελφέ μου. Αμήν. Καθίστε, αδέλφια. Αδελφέ Βασίλη, είναι εντάξει? Ξεκίνησε. Ωραία.
Ναι.
Θα ανοίξουμε στο μάθημά μας, αδέλφια. Στη σελίδα 1074 είμαστε. Όπως το έχω πει και πολλές φορές, το λέω απλά για όσους έρχονται και δεν καταλαβαίνουν περίπου πώς το κάνουμε. Διαβάζουμε την επιστολή του Πέτρου την πρώτη και την αναλύουμε, δηλαδή την διασπάμε σε πολλά θέματα για να μπορούμε να έχουμε και μια πλήρη εικόνα γύρω από το Λόγο του Θεού, γιατί αυτή η επιστολή είναι η επιστολή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ξεκινήσει την Εκκλησία, έχει δημιουργήσει την Εκκλησία, ξέρει τι πρέπει να πει, ξέρει πώς πρέπει να το πει, και καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και με τη μία επιστολή μπορεί κάποιος να σωθεί και να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Να διαβάσει δηλαδή αυτή την επιστολή και να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά για να την καταλάβεις πρέπει να έχεις και μια πλήρη εικόνα για το τι λέει ο Απόστολος Πέτρος εν περιλήψει στα θέματα του. Διαβάζουμε λοιπόν τη σελίδα 1074, κεφάλαιο Β, και διαβάζω από το 7, το έχουμε συζητήσει το 7, αλλά το 7Β θα δούμε τώρα, δηλαδή το δεύτερο κομμάτι του εδαφίου 7. «Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι τιμή, εις δε τους απειθούντας, ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου». Μέχρι εδώ, αδελφοί. Το ξεκινάει λοιπόν αυτό το κομμάτι ο Απόστολος Πέτρος βάζοντας συγκριτικά τις δύο πνευματικές περιπτώσεις. Αυτές που πραγματικά υπάρχουν στον κόσμο και είναι αυτές που θα πρέπει να αναλύσουμε πιο διεξοδικά. Στη μία είναι αυτοί που πιστεύουν. Αυτοί που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, αυτοί που στηρίζονται στην πέτρα, αυτοί που έχουν αποφασίσει να ζήσουν για τον Χριστό. Και όταν λέω πιστεύουν, δεν σημαίνει ότι εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό αλλά δεν ακολουθώ. Πιστεύω στον Ιησού Χριστό αλλά ακολουθώ, δηλαδή εκτελώ το θέλημά του. Γιατί λέει μέσα στη γραφή ότι και τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουσι, δηλαδή ξέρουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, ξέρουν ότι είναι ο πεσταλμένος από τον ουρανό, όπως είπαν και τα δαιμόνια στους γαδαρινούς, από τους γαδαρινούς, ότι τι ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας, εσύ είσαι ο Άγιος του Θεού, που σημαίνει ότι γνωρίζανε ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος από τον ουρανό, αλλά δεν ακολουθούσανε, δεν θέλανε να εκτελέσουνε. Η πίστη λοιπόν που έρχεται εδώ ο Πέτρος να μας πει, είναι πίστη η οποία ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, περπατάει μαζί με τον Ιησού Χριστό και εκτελεί το θέλημα του Ιησού Χριστού. Αυτή την πίστη έρχεται ο Πέτρος να συστήσει από τη μία πλευρά, και πραγματικά όταν λοιπόν ένας άνθρωπος ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, τι λέει ο Πέτρος, ότι θα έχει τιμή. Από πού θα έχει τιμή, από τους ανθρώπους? Θα έρθουν οι άνθρωποι και θα μας πούνε εμάς, μπράβο που είστε χριστιανοί? Κανένας δεν πρόκειται να έρθει να μας πει μπράβο που είμαστε χριστιανοί. Ούτε πρόκειται να μας τιμήσουν, ούτε πρόκειται να μας συστήσουν, ούτε πρόκειται να πούν καλά λόγια για μας. Ίσα-ίσα που μας κατηγορούν για την πίστη μας, αδελφοί. Και έρχονται ενάντια στο θέλημα του Θεού οι άνθρωποι, γιατί δεν θέλουν να υπάρχει ο χριστιανός στις κοινωνίες τους και να τους χαλάει τη χαρά τους και την ευτυχία τους και τον τρόπο που σκέφτονται και την κοινωνία τους. Γιατί ο χριστιανός έχει ένα διαφορετικό τρόπο σκέπτεστε και διαφορετικό περπάτημα. Αυτό λοιπόν που κάνει τη διαφορά στο ποιος θα τιμήσει ποιον, είναι ότι ο χριστιανός πιστεύει ότι την τιμή δεν θα την πάρουμε από τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ό,τι κάνω δεν το κάνω για να με τιμήσουν οι άνθρωποι. Δεν προσεύχομαι για να με τιμήσουν οι άνθρωποι. Δεν πάω στην εκκλησία για να με τιμήσουν οι άνθρωποι. Δεν κάνω την ελεημοσύνη μου για να με τιμήσουν οι άνθρωποι. Δεν κάνω την προσευχή μου για να με τιμήσουν οι άνθρωποι. Γιατί το κάνω? Το κάνω για το Θεό. Γιατί περιμένω ότι ο Θεός, ο βλέπων εν το κρυπτό, θα μου ανταποδώσει στο φανερό. Δηλαδή την τιμή θα την πάρω από το Θεό. Ο Θεός θέλω να δει το περπάτημά μου και να με ευλογήσει. Ο Θεός θέλω να δει την πιστότητά μου και να μου απαντήσει. Ο Θεός θέλω να πάρει την προσευχή μου και να τη διαχειριστεί και να μου δώσει λύσεις σε αυτό που του ζητάω. Ο Θεός θέλει να δει την ανάγκη, θέλω να δει την ανάγκη μου και να μου απαντήσει στη μέρημνά μου. Γιατί? Γιατί θέλω να τα δώσω σε Αυτόν που βλέπει εν το κρυπτό και θα μου απαντήσει πώς, στο φανερό. Εγώ δεν ζητάω, σαν χριστιανός το λέω, το εγώ, δεν ζητάω από τον άνθρωπο να μου δώσει κάποια αξία, ούτε θα πάρω αξία από τον άνθρωπο. Ακόμα και στις δουλειές μας, αδελφοί, δεν παίρνουμε αξία από το αφεντικό μας. Δεν δουλεύουμε για το αφεντικό μας. Δεν είμαστε ανθρωπάρες, και λέει η Γραφή. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε για να αρέσουμε στους ανθρώπους. Αλλά ό,τι κάνουμε, ό,τι εργαζόμαστε, ό,τι υπηρετούμε, το κάνουμε για το Θεό μας, για τον Κύριό μας, για να το δει ο Θεός, να το δει ο Κύριος και να μας αποδώσει εκείνη την ημέρα το μισθό μας για τον οποίο έχουμε εργαστεί πνευματικά τη ζωή μας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ο καθένας από μας ό,τι κάνει, το κάνει για τον Κύριο. Ό,τι δουλεύει, ό,τι λέει, όπως συμπεριφέρεται, πρέπει να συμπεριφέρεται για το Θεό. Γιατί ο Θεός τον παρακολουθεί, ο Θεός τον βλέπει και ο Θεός θα αποδώσει την τιμή. Αυτό που είπε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ του λέει, σε δόξασα, δόξασέ με και εσύ με τη δόξα την οποία είχα όταν ήμουνα μαζί σου. Δηλαδή τη δόξα που είχε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, ήταν δόξα Θεού. Δεν ήταν απλό πράγμα, όμως ο Πατέρας τον άφησε να ταπεινωθεί και να πάρει την θέση του θανάτου, έφτασε λέει μέχρι το θάνατο, για να μπορέσει να τον δοξάσει, να τον ανυψώσει και να τον αναστήσει, αδελφοί, και να τον βάλει δίπλα στο θρόνο του, γιατί θέλει να ολοκληρώσει το σχέδιο της δόξας. Πότε άρχισε να δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός δοξαζόταν σταδιακά με τα θαύματα, αδελφοί. Όταν του απάνταγε ο Πατέρας είναι σαν να τον δόξαζε, δηλαδή σε εκτιμώ, σε τιμώ, είσαι ο γιος μου αγαπητός, θα σου απαντήσω σε αυτά που μου ζητάς. Είναι δόξα και τιμή όταν ο Θεός απαντάει, αδελφοί, και τον ευχαριστούμε όταν μας απαντάει. Δεν είναι πάντα εφικτό να παίρνουμε απαντήσεις σε όλες τις δικές μας περιπτώσεις, αλλά φανταστείτε, ο Ιησούς Χριστός δεν υπήρχε κάτι που να είπε στον Κύριο, στον Πατέρα του, και να μην του απάντησε ο Θεός. Και μάλιστα το απάνταγε με φωνή από τον ουρανό. Είναι πάρα πολύ τρομερό αυτό να το συνειδητοποιήσουμε και εμείς σαν άνθρωποι. Ότι λες κάτι εδώ κάτω στη γη και σου απαντάει ο ουρανός με φωνή. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Βεβαίως. Γιατί είναι τόσο στενή η σχέση και τόσο έντονη η επικοινωνία που ο Πατέρας, ο ουρανός, απαντάει αυτόματα στον άνθρωπο. Θα μου πεις, αυτό δεν γίνεται σε εμάς, αδελφοί? Γίνεται και γίνεται δια Πνεύματος Αγίου και γι' αυτό την έχει κάνει αυτή την παγγελία ο Πατέρας Θεός, γιατί από τότε που οι άνθρωποι θελήσανε να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό και ακολουθούν τον Ιησού Χριστό, τους τίμησε με το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Υιού, το οποίο κράζει Αββά ο Πατήρ, για να μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία με το Θεό και να ακούνε και να απαντάνε στον Πατέρα Θεό. Το ότι έχουμε, αδελφοί, τη δυνατότητα δια του Πνεύματος του Αγίου να πηγαίνουμε κατευθείαν με το αίμα του Ιησού Χριστού στο θρόνο της Χάριτος, είναι πάρα πολύ μεγάλη αξία για μας. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά τώρα μπορούμε να το κάνουμε και έχουμε άμεση επικοινωνία με τον ουρανό. Αυτό λοιπόν που ζυγίζει ο Θεός στη μία πλευρά είναι αυτή η κατάσταση, η τιμή στους ανθρώπους που πιστεύουν και ακολουθούν, και έρχεται τώρα η άλλη κατάσταση, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ακολουθούν, οι άνθρωποι οι οποίοι ενώ καταλαβαίνουν την αλήθεια δεν θέλουν να τη δεχτούν, ενώ βλέπουν τη δύναμη, την αίδιο δύναμη του Θεού, δεν θέλουν να την αποδεχτούν, δεν θέλουν, κλείνουν τα μάτια, έχουν τυφλωθεί, δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, δεν στηρίζονται στο θέλημα του Θεού. Και έρχεται λοιπόν ο Πέτρος και λέει, εις δε τους απειθούντας, ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που απειθούν, είναι αυτοί που γνωρίζουν, αδελφοί. Απειθείς δεν είναι αυτός που δεν γνωρίζει. Δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, Κύριε. Δεν είναι απειθείς αυτός, είναι σε άγνοια. Γι' αυτό λέει ο καιρός της άγνοιας. Ο Θεός λέει τους καιρούς της αγνοίας τους παραβλέπει. Δηλαδή όταν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και όταν δεν καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις και δεν το κάνεις το σωστό, δεν έρχεται ο Θεός να στο υπολογίσει και να σε τιμωρήσει γι' αυτό. Τι θα κάνει ο Θεός όταν βρίσκεσαι σε άγνοια? Θα σου προσφέρει φως και γνώση. Θα έρθει να σε φωτίσει, θα έρθει να σε πληροφορήσει, θα έρθει να σε ενημερώσει, να σου προσφέρει γνώση για να μπορέσεις να καταλάβεις εν γνώση και να αποφασίσεις. Όταν όμως ένας άνθρωπος γνωρίσει και καταλάβει και εννοήσει, τότε εάν δεν εκτελέσει είναι απειθής προς το Λόγο του Θεού. Δηλαδή ενώ ξέρει τι πρέπει να κάνει, δεν το κάνει ή δεν το κάνει ακριβώς. Δεν κάνει καθόλου ή δεν το κάνει ακριβώς. Απειθής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πείθεται σε αυτά που του λέει ο Θεός. Και σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι ο Θεός όταν μας λέει κάτι εννοεί ότι πρέπει να το κάνουμε και ακριβώς. Όταν πήγε στο Μωυσή και του είπε πάνω στο όρος 40 μέρες θα φτιάξεις μία σκηνή κάτω από αυτές τις προδιαγραφές και θα βάλεις μέσα τα σκεύη κάτω από αυτές τις προδιαγραφές, ο Θεός εννοούσε στο Μωυσή ότι θα το κάνει ακριβώς, δηλαδή όπως του το είπε. Δεν του είπε να κάνει περίπου κάποια χερουβίμ ή περίπου ένα κουτί που θα βάλει περίπου ένα κλαρί και περίπου το λόγο μέσα ή περίπου τις διαστάσεις της σκηνής ή περίπου τις πόρτες. Δεν του είπε κάτι τέτοιο. Του είπε θα το κάνεις ακριβώς. Και αυτό είναι που εννοεί ο Θεός όταν λέει σε κάποιον δικό του άνθρωπο πώς πρέπει να διαχειριστεί τα πράγματά του. Ο Θεός δεν εννοεί περίπου. Αν θέλεις κάντο όπως νομίζεις. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά για να σου δώσω μια πρακτική. Πόσο αλάτι λέει να βάλω στο φαΐ? Βάλε περίπου μια κουταλιά. Πόση ζάχαρη πρέπει να βάλω? Βάλε περίπου μια τζούρα, μια κουταλίτσα. Μα δεν βγαίνει η ίδια γεύση εάν δεν το κάνεις ακριβώς τη συνταγή, και ειδικά αν κάνεις και γλυκά ή αν κάνεις την συνταγή όπως πρέπει να την κάνεις για να βγει ακριβώς, συγκεκριμένη συνταγή. Δεν βγαίνει αν το κάνεις περίπου, έβαλα περίπου τόσο. Δεν βγαίνει. Άρα λοιπόν, τι έρχεται ο Θεός και λέει, όταν εγώ θέλω κάποιος να εκτελέσει το θέλημά μου, δεν τον θέλω να είναι απειθής, είτε γενικά, είτε μερικά. Δηλαδή δεν θέλω να κάνει ό,τι νομίζει αυτός. Εγώ θέλω να εκτελέσει ακριβώς το θέλημά μου. Και έρχεται το παράδειγμα του Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν ένας βασιλιάς που τα έκανε περίπου. Όταν πήγε ο Θεός και του είπε ότι εγώ θέλω να θανατώσεις όλους τους αμαλικίτες για να τους εξολοθρεύσεις μέσα από το λαό, γιατί είναι ο λαός ο οποίος θα φέρει πρόβλημα στο δικό μου λαό και θα τους διαβρώσει και θα τους διαλύσει, θα τους καταστρέψει. Ο Σαούλ τι έκανε? Πήγε, έκανε τον πόλεμο, πήγε, έκανε τη μάχη του, όπως του είπε ο Θεός. Έφτασε σε ένα σημείο, Αλλά όταν είδε τα καλά τα πρόβατα, είδε τον βασιλιά τον Αγάγ, είδε κάποια πράγματα τα οποία του αρέσανε, τα κράτησε στην άκρη και όταν πήγε ο Σαμουήλ και του λέει «Τι γίνεται», του λέει η Σαούλ, «Εντάξει, πώς πάνε τα πράγματα, δόξα τω Θεώ, το έκανα το θέλημα του Θεού». Τι έκανες λοιπόν, πολέμησα τους Αμαλικίτες, τους εξόντωσα τους Αμαλικίτες και τα πρόβατα που ακούω εγώ τι είναι αυτά, είναι κάτι πρόβατα που κρατήσαμε. Και αυτός ο βασιλιάς τι είναι, είναι ο βασιλιάς ο Αγάγ που ήθελα να τον έχω δούλο για να τον βλέπω και να καταλαβαίνω ότι εγώ είμαι μεγαλύτερος βασιλιάς από τους Αμαλικίτες και γιατί τα έκανες έτσι και δεν τα έκανες όπως σου είπε ο Θεός, γιατί νόμιζα ότι αυτό είναι που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι κάνει ο Σαμουήλ εκείνη την ώρα. Παίρνει το ένδυμά του, παίρνει το ρούχο του και το σκίζει. Γιατί του έδειξε ότι όταν κάνεις κάτι μισό, μισό θα μείνει. Θα χωριστεί η βασιλεία σου, του λέει. Τώρα σ' αρέσει να είσαι μισός. Δηλαδή είναι το παράδειγμα του Θεού. Όταν τα κάνεις μισά και το αποτέλεσμα είναι μισό, δεν σ' άρεσε που ήταν ολόκληρη η βασιλεία. Μα ήθελα περίπου, εγώ την ήθελα μισή-μισή. Ήθελα να... Ναι, αλλά σ' αρέσει η βασιλεία σου που είσαι βασιλιάς κάτω από έναν όλο λαό, να σε χωρίσω κι εγώ και να σε κάνω μισό-μισό. Δεν του αρέσει. Δεν του άρεσε του Σαούλ που θα χωριστεί η βασιλεία. Δεν του άρεσε που θα μοιραστεί το βασίλειο. Δεν του άρεσε. Εμάς δεν μας αρέσει το μισό-μισό. Όταν δίνουμε εντολές θέλουμε να εκτελεστούν ακριβώς. Αλλά του Θεού του αρέσει να τα κάνουμε μισά. Δεν του αρέσει ούτε του Θεού, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει όπως εσύ μοίρασες τη γνώμη σου και τα έκανες όπως ήθελες, έτσι και εγώ έρχομαι και τη βασιλεία την οποία υποτίθεται ότι είσαι βασιλιάς, τη χωρίζω, τη μοιράζω. Για να καταλάβεις ότι δεν είναι ωραίο. Ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι αν είναι μοιρασμένα τα πράγματα θα έρθει πρόβλημα μέσα στο λαό μου. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός να καταλάβουν οι άνθρωποι είναι ότι δεν πρέπει να τα κάνουν μισά, αλλά πρέπει να τα κάνουν ακριβώς. Ποιος είναι αυτός που ήρθε και τα έκανε ακριβώς με λεπτομέρεια? Ο μόνος που έκανε ακριβώς με λεπτομέρεια το θέλημα του Θεού, αδελφοί, ακόμα και ο Μωυσής που ήταν ο θεράπων, δεν τα έκανε ακριβώς, τα έκανε περίπου. Γι' αυτό ο Θεός τον μάλωσε και θύμωσε και δεν τον άφησε να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας. Γιατί όταν πήγε και του λέει θα μιλήσει στην πέτρα, αυτός τι έκανε, πήγε και χτύπησε την πέτρα. Και του λέει εγώ δεν σου είπα να μιλήσεις. Γιατί πήγες και χτύπησες την πέτρα, γιατί δεν τα κάνεις ακριβώς όπως τα λέω. Και ήρθε η τιμωρία του Θεού για να του δείξει ότι εγώ όταν λέω κάτι θέλω να εκτελεστεί ακριβώς γιατί το αποτέλεσμα με ενδιαφέρει. Γιατί δεν θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα όταν τα κάνετε όπως νομίζετε εσείς, αλλά θα είναι διαφορετικό από αυτό που έχω σχεδιάσει εγώ. Εγώ θέλω ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έχει δόξα, τιμή και λατρεία στο γιο μου και σε μένα όταν θα έρθετε και θα σταθείτε μπροστά στο θρόνο μου. Ποιος είναι αυτός που έκανε ακριβώς? Ο μόνος που κατάφερε να κάνει ακριβώς το θέλημα του Θεού, αδελφοί, είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πήγαινε κατά γράμμα. Όταν λέω πήγαινε κατά γράμμα, είναι σαν να είχε μπροστά του τη λέξη και την πήγαινε με την περισπομένη και τον τόνο και την τελεία και την άνω τελεία και έλεγε έτσι το θέλει ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει κάτι από το Λόγο του Θεού. Και ξέρετε τι είπε, δεν θα πέσει τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει τίποτα. Δεν θα αφήσω να πέσει τίποτα. Κάθε εδάφιο και κάθε λόγος και κάθε τελεία και κάθε γιώτα και κάθε γράμμα θα εκτελεστεί ακριβώς. Εγώ δεν πρόκειται να τα κάνω μισά τα πράγματα στο έργο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί δεν ήρθα για να κάνω μισά πράγματα, ήρθα να τελειώσω το έργο, να το κάνω σωστά, να αποδείξω και στους ανθρώπους ότι αν γίνει σωστά έρχεται το αποτέλεσμα το σωστό και να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει από εδώ και πέρα να τα κάνουμε τον τρόπο που τα κάνω εγώ, να στηριχτούν πάνω σε μένα. Και γι' αυτό μιλάει για πέτρα, αδελφοί. Γιατί η πέτρα είναι αυτό που έβαλε ο Θεός για να στηριχτεί κάποιος, να θεμελιώσει κάποιος, να οικοδομήσει κάποιος. Εάν θα πάτε στον προφήτη Εζεκιήλ, όταν του μιλάει για τον τέταρτο θεωρητικά, τρίτο θεωρητικά ναό, μάλλον τέταρτος πρέπει να είναι αυτός, γιατί ο τρίτος θα είναι από τους Ισραηλίτες, αν διαβάσετε εκεί πέρα την αναφορά για το πώς κτίζεται ο ναός, του λέει με λεπτομέρεια, διαστάσεις, ποιότητες, μέτρα, ύψη, υλικά, πώς πρέπει να τα κάνει, ακριβώς πώς πρέπει να τα κάνει. Και εκεί καταλαβαίνουμε τη λεπτομέρεια του σχεδιασμού. Για φανταστείτε κάποιος να σχεδιάζει μια μεγάλη πολυκατοικία, ένα μεγάλο κτίριο και να μην τα κάνει ακριβώς όπως τα κάνει στο σχέδιο ο μηχανικός και του βγει αλλιώς. Δεν θα του βγει η στατικότητα, δεν θα του βγει η αντοχή, δεν θα του βγει το σχέδιο, δεν θα του βγει το εσωτερικό, δεν θα έχει τα ίδια τετραγωνικά. Για φανταστείτε να σου κάνει ό,τι να είναι ο τεχνίτης. Πρέπει να ακολουθήσει το γράμμα, το σχέδιο, να το κάνει ακριβώς για να βγει το ίδιο αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν βγαίνει. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και εκτελεί, και τι κάνει ο Θεός, του λέει αυτή είναι η πέτρα. Με αυτή την πέτρα θα προχωρήσετε, με αυτή την πέτρα θα οικοδομήσετε, με αυτή την πέτρα θα περπατήσετε, σε αυτή την πέτρα θα σταθείτε για να μην πέσετε. Γιατί θα έρθουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι ποταμοί, θα έρθει η πλημμύρα και ο άνθρωπος που δεν τα κάνει ακριβώς και δεν είναι στηριγμένος ακριβώς, το πιο πιθανό να γκρεμιστεί, να πέσει, να χαλάσει η προσπάθειά του και να χαλάσει η οικοδομή του. Θέλουμε να περάσουμε διαπυρός. Θέλουμε να περάσουμε και να καούμε και να καταστραφεί το έργο μας. Μη γέννη το αδελφοί. Τουλάχιστον αυτά που έχουμε εργαστεί και αυτά που έχουμε υπηρετήσει, να τα μαζέψουμε φασουλάκι-φασουλάκι, που λένε ο κόσμος, να γεμίσει το πουγκάκι και να τα πάμε στον Κύριό μας και να του πούμε σου φέραμε τον καρπό εμείς και θέλουμε να μας αποδώσεις το έργο για το οποίο εμείς κουραστήκαμε, ταλαιπωρηθήκαμε. Αυτά που συμφωνήσαμε τουλάχιστον, μην τα χάσουμε, μην σηκωθούμε και φύγουμε και συρθούμε προς τα πίσω και δεν απολαύσουμε τίποτα, αλλά τουλάχιστον αυτά που δουλέψαμε από μικρή ηλικία, όταν στηριχτήκαμε σε σένα, στην πέτρα και οικοδομήσαμε τη ζωή μας, θέλουμε να τα απολαύσουμε. Την κούρασή μας, το χρόνο μας, τη σχέση μας με τους αδελφούς, τη σχέση μας με την Εκκλησία, τις προσευχές που προσφέραμε, τις νηστείες που κάναμε, τα χρήματα που δώσαμε σε ανθρώπους ή τις βοήθειες που δώσαμε. Θέλουμε να τα απολαύσουμε, μην τα χάσουμε αυτά τα πράγματα. Θέλουμε να κερδίσουμε αυτό τον αγώνα, να τον απολαύσουμε αυτό τον αγώνα. Και έρχεται λοιπόν ο Πέτρος και λέει ότι να ξέρετε σε αυτή τη ζυγαριά αυτός που θα βγει χαμένος είναι που είναι απηθής. Δηλαδή που γνωρίζει αλλά δεν εκτελεί. Που καταλαβαίνει, αλλά δεν το κάνει αυτό που λέει ο Θεός. Η απήθεια, και εκεί πέρα που μιλάει στο Σαούλ, αδελφοί, είναι ένα πολύ έντονο χαρακτηριστικό. Και είπε ο Σαμουήλ, είναι πολύ, πολύ έντονο αυτό που του λέει ο Σαμουήλ μόλις κάνει την ενημέρωση στον Σαούλ για την λάθος προσπάθεια που έκανε. Μήπως του λέει, για σκέψου, ο Κύριος, γιατί του λέει μήπως ο Κύριος, γιατί ο Σαούλ γνωρίζει τον Κύριο, αδελφοί. Γνωρίζει πως σκέφτεται ο Θεός. Έχει δει τον Σαμουήλ να προφητεύει. Έχει δει τον Σαμουήλ να τον κάνει βασιλιά, να τον χρύει βασιλιά με την οδηγία του Θεού. Και έχει ζητήσει από τον Θεό να του μιλήσει, να τον κατευθύνει. Ξέρει με ποιον Κύριο έχει να κάνει. Και ξέρει αυτόν τον Κύριο εάν πρέπει να τον τιμήσει ή δεν πρέπει να τον τιμήσει. Και έρχεται ο Σαμουήλ πάνω σε αυτή τη γνώση του Σαούλ και του λέει «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τα θυσίας». Η ερώτηση είναι «Για να σου πω», του λέει Σαούλ, «Για πες μου, ο Θεός, ο Κύριος που λατρεύεις, του αρέσει να τους φάζουμε βόδια και πρόβατα και αυτό είναι που ζήτησε από μας. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός, δηλαδή τα πρόβατα και οι θυσίες». Να του πάμε τιμές, να τον τιμήσουμε, να του πούμε σου προσφέρουμε λάδι, σου προσφέρουμε πέματα, σου προσφέρουμε διάφορα και να είσαι ευχαριστημένος που ήρθαμε και στα φέραμε. Θέλει χρήματα, θέλει κάτι ο Θεός, του λέει. Ή του λέει καθώς το να υπακούμε τις φωνές του Κυρίου ή τον ενδιαφέρει να υπακούσεις ακριβώς τη φωνή του Κυρίου. Τι τον ενδιαφέρει, το πρόβατο ή η υπακοή? Και η ερώτηση αυτή είναι σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για την υπακοή. Δηλαδή, του λέει, είσαι απειθής στην αλήθεια του Θεού. Δεν είναι ότι δεν ξέρεις, ξέρεις. Και επειδή ξέρεις θα τιμωρηθείς. Αυτό του λέει. Ο Θεός θα σε τιμωρήσει επειδή ξέρεις ότι τι έπρεπε να κάνεις και δεν το έκανες. Αν λοιπόν εσύ γνωρίζεις ότι ο Θεός δεν αρέσκεται στις θυσίες, καθώς εις το να υπακούμε τις φωνής του Κυρίου, να λοιπόν βγάζε το συμπέρασμα και βγάλε την αλήθεια της σχέσης σου με το Θεό, ότι η υποταγή, τι σημαίνει υποταγή, σημαίνει ότι αν και δεν θέλω να το κάνω, στον άνθρωπο που είναι απειθής, υπάρχει μια αντίδραση. Ο απειθής αντιδράει. Μάζεψε το δωμάτιό σου. Όχι. Μάζεψε το τραπέζι. Όχι. Μάζεψε τα παπούτσια σου. Όχι. Κάνε τα μαθήματά σου. Όχι. Ο άνθρωπος που ξέρει τι πρέπει να κάνει και δεν το κάνει και αντιδράει σε αυτό που του λες, την εντολή, δεν θέλει να υπακούσει. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απειθεί και δεν υπακούει. Αυτό που του αρέσει του Θεού, τι είναι? Να υπακούμε. Μπορεί μέσα μας να θέλουμε να έχουμε την τάση να μην το κάνουμε, αλλά αν σκύψουμε το κεφάλι και πούμε εγώ δεν θέλω να το κάνω, αλλά θα το κάνω επειδή μου το λες. Έρχεται ο Θεός και ευχαριστιέται, αδελφοί. Ο Πέτρος δεν έριξε τα δίχτυα στα δεξιά μέρη του πλοίου επειδή το ήθελε, αλλά επειδή του το είπε ο Κύριος του Ιησούς Χριστός. Επειδή υπάκουσε, ενώ ήταν απειθής λόγω του ότι γνώριζε ότι δεν πρόκειται να πιάσει, γιατί είναι εξυπνάκιας, αυτή είναι η έκφραση. Ο εξυπνάκιας τι λέει? Μα τα ξέρω όλα. Εγώ ξέρω ότι δεν πρέπει να το κάνω τώρα ή δεν πρέπει να το κάνω έτσι ή δεν πρέπει να το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Το ξέρω. Δεν θέλω να το κάνω έτσι πως μου λες. Άλλο το να απειθείς μέσα σου και να λες δεν θέλω και άλλο το να μην υπακούς. Ο άνθρωπος που υπακούει σημαίνει ότι ενώ δεν θέλει να το κάνει, το εκτελεί και λέει επί το λόγο σου θα το κάνω. Επειδή μου το λες εσύ θα το κάνω. Εγώ έχω άλλη γνώμη για το πώς πρέπει να γίνει, άλλο χρόνο, άλλο τρόπο, άλλη νοοτροπία, αλλά επειδή μου το λες εσύ, θα το κάνω, Κύριέ μου, και θα αποδειχτεί αν έχεις αλήθεια, αν είσαι σωστός ή δεν είσαι σωστός. Ο άνθρωπος που υπακούει είναι αυτός που μπορεί να αντιδράει, να είναι δηλαδή απειθής, αλλά υπακούει και εκτελεί. Ο ανυπάκουος μαζί με την απήθεια είναι η χειρότερη μορφή ανθρώπου. Γιατί όταν φέρνει το παράδειγμα με τους δύο γιους ο Ιησούς Χριστός και ξέρετε η γραφή είναι ένα κήρυγμα το οποίο μπορείς να βάλεις την καθημερινότητά σου μέσα εκεί. Είναι το κήρυγμα της καθημερινότητάς σου. Όπως έρχεται ο Ιησούς Χριστός και φέρνει παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα για το γάιδαρο που έπεσε στο λάκκο, για τα αγόρια που πήγε ο πατέρας και τους είπε να κάνουν δουλειά στο χωράφι. Τι είπε ο πατέρας στα παιδιά που πήγε να κάνουν δουλειά στο χωράφι? Πάει λέει στον πρώτο, του λέει πήγαινε, λέει αυτός δεν πάω, δεν θέλω να πάω. Και πάει στο δεύτερο, του λέει πήγαινε αγόρι μου και λέει αυτός ναι πατέρα, τώρα τρέχω. Και όταν λοιπόν έρχεται το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτός που είπε δεν πάω, κάθισε και το σκέφτηκε. Σου λέει γιατί πρέπει παιδάκι μου, ένα πατέρα τον έχω, δεν έχω δύο. Γιατί τον άνθρωπο να μην τον ακούσω σε αυτό που μου λέει, καλό θα μου γίνει, ο πατέρας μου για μένα ενδιαφέρεται. Δηλαδή κάθισε και το ανέλησε το όλο concept, δηλαδή την όλη εικόνα, και σου λέει με ένα πατέρα, γιατί να τον στεναχωρήσω και τον άνθρωπο, να τον βάλω σε στεναχώρια και σε σκέψεις και να μην γίνει και η δουλειά. Άλλωστε αυτά που θα βγάλουμε από το χωράφι δικά μου θα είναι, ένα μέρος εγώ θα το κερδίσω. Δηλαδή αν το σκεφτείς και σωστά, αυτά που δουλεύει ο πατέρας δικά σου θα είναι. Δεν σου είπε και τίποτα κακό, σου είπε να έρθεις να με βοηθήσεις. Μπορείς να έρθεις παιδάκι μου να με βοηθήσεις? Όχι, βαριέμαι. Τι βαριέσαι? Για σένα είναι αυτά. Όλα δικά σου θα είναι κάποια στιγμή. Εσύ θα δουλέψεις πάνω στο χωράφι. Εγώ θα φύγω. Εσύ θα τα απολαύσεις. Δική σου είναι η κληρονομία. Δηλαδή, αν δεν μάθεις τώρα να δουλεύεις το χωράφι, ποιον θα βάλεις να δουλέψεις το χωράφι, τον ξένο? Εσύ δεν πρέπει να ξέρεις πώς γίνονται τα πράγματα και να μάθεις μερικά πράγματα για να μπορέσεις να στήσεις την επιχείρηση, την οικογένεια? Αυτό είναι το απλό παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε τι λέει? Ο άνθρωπος ο οποίος αρχικά είπε όχι και απήθησε, μετά όμως γύρισε το μυαλό του και κατάλαβε ποια είναι η αλήθεια και πήγε. Αυτόν τον εκτίμησε ο Θεός, αδελφοί. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος είπε θα το κάνω, αλλά μετά είπε δεν το κάνω, δηλαδή δεν έκανε το σωστό, όπως κατά μέρος έκανε και ο Σαούλ. Ναι, θα πάω να πολεμήσω, αλλά τελικά δεν κάνω αυτό ακριβώς που μου λέει ο πατέρας μου, δεν κάνω αυτό που μου λέει ο Κύριός μου, θα κάνω ό,τι θέλω εγώ, κρατάω τα καλύτερα πρόβατα, κρατάω τον βασιλιά τον Αγάγ και έχει ο Θεός. Αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα είναι λάθος. Και ποιον εκτιμάει ο Θεός? Αυτόν που εκτελεί. Εκτιμάει αυτόν που ακούει και λέει και υπακούει, δηλαδή σκύβει το κεφάλι. Καθώς το να υπακούμε τη φωνή του Κυρίου. Δες λοιπόν, του λέει Σαούλ, δες παιδί μου για ποιο λόγο θα γίνουν αυτά που θα γίνουν στη βασιλεία σου, ότι η υποταγή δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνω, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει να το κάνω. Να υποταχτείς, να το κάνεις, να κάνεις υποταγή. Τι σημαίνει υποταγή? Υποταγή σημαίνει αν και δεν θέλω να το κάνω, θα το κάνω. Αν και δεν το καταλαβαίνω, θα το εκτελέσω. Αν και δεν νιώθω ότι έχω τη δύναμη, θα υποταχθώ. Καμιά φορά, μερικά πράγματα δεν τα κάνουμε γιατί μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε. Λέμε εμείς σαν αδελφοί, αδελφοί να γονατίσουμε. Τι σημαίνει ότι όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει και η αξία του να γονατίσω? Δεν καταλαβαίνουν όλοι την αξία του να γονατίσω. Υπάρχουν εκκλησίες, αδελφοί, που οι προσευχές τους είναι καθιστές ή οι προσευχές τους είναι όρθιες. Εγώ κάποια στιγμή όταν έμαθα στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία τι σημαίνει γόνατα, τι σημαίνει να γονατίζω για προσευχή, από την Εκκλησία εγώ έμαθα να γονατίζω. Σπίτι μου δεν ήξερα να γονατίσω, δεν γονάτιζα ποτέ, η προσευχή μου ήταν στο όρθιο και αν ήθελα να πω κάτι στο Θεό το έλεγα. Όταν ήρθα στην Εκκλησία και είπε ο αδελφός να γονατίσουμε, αδελφοί, αισθάνθηκα την ανάγκη να γονατίσω, όχι γιατί το καταλάβαινα, αλλά γιατί το είπε ο Θεός. Καταλάβαινε ότι είναι από το Θεό αυτό που λέει ο αδελφός και υποτάχτηκα και γονάτισα. Δεν ήξερα γιατί πρέπει να γονατίσω στην προσευχή μου. Δεν το συνειδητοποιούσα, δεν το ήξερα. Όμως άρχισα να το μαθαίνω και να το εκτελώ και να γίνεται πρακτική μέσα στη ζωή μου. Και γι' αυτό τώρα όταν θέλω να κάτσω στην προσευχή, πάμε στα γόνατα λέμε. Δηλαδή γίνεται συνήθεια μέσα στη ζωή μας. Η πρακτική, η υπακοή γίνεται μια ευλογημένη συνήθεια. Το να γονατίσει κάποιος είναι στο θέλημα του Θεού. Όταν λοιπόν πήγα σε μια επαρχιακή εκκλησία, παλιά τώρα το λέω, δεν είναι τώρα, είχα πάει παλιά επίσκεψη με τη γυναίκα μου και είχαμε πάει σε μια εκκλησία και ήταν από ευαγγελική νοοτροπία, οι άνθρωποι αυτοί δεν γονατίζανε. Όταν λοιπόν εγώ κάθισα στο κάθισμα, μου φαινόντουσαν όλα φυσιολογικά. Όλοι οι αδελφοί είχαν τις καρέκλες τους, ο άμβωνας, λέω πολύ ωραία, όλη η ίδια εκκλησία είμαστε. Τα ίδια κηρύγματα ακούμε, από το ίδιο Ευαγγέλιο διαβάζουμε, όλα ίδια είναι. Και κάθισα λοιπόν να ακούσω το Ευαγγέλιο και μόλις λοιπόν λέει ο κήρυκας, αδελφοί να προσευχηθούμε. Εγώ τι κάνω, σηκώνομαι και γυρνάω, γονατίζω και κάθομαι. Σηκώνω το κεφάλι μου, όλοι όρθιοι, απέναντί μου όλοι. Είναι όπως όταν πας αντίθετα σε έναν δρόμο και αναρωτιέσαι γιατί όλοι αυτοί έχουν πάρει αντίθετη φορά στο δρόμο. Εγώ ήμουν γονατιστός και κοίταγα τον τοίχο και αυτοί ήταν καθιστοί και κοιτάγανε τον άμβονα. Όλοι. Και λέω, κάτι δεν κατάλαβα. Εγώ γιατί γονάτισα όταν μου είπε να κάνω προσευχή και αυτοί δεν γονατίζουν όταν είπε να κάνει προσευχή? Τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είναι όλοι στην ίδια νοοτροπία. Δηλαδή, έχουν μάθει την προσευχή τους να την κάνουν καθιστή. Και η προσευχή τους έγινε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ σηκώθηκα, εκείνη την ώρα δεν σηκώθηκα, συνέχισα να γονατίζω, προσευχήθηκα και μετά σηκώθηκα και κάθισα. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στο μαντίλι στις γυναίκες, το ίδιο συμβαίνει και στο να κάνουμε μια κοινωνία και ένα τραπέζι αγάπης. Το ίδιο συμβαίνει και σε πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι να τα εκτελέσουμε. Και λέμε, δεν χρειάζεται, δεν είναι ανάγκη, δεν χρειάζεται να το κάνω και δεν το υπακούω. Δεν χρειάζεται να το καταλάβεις μερικές φορές. Υπάκουσέ το, δηλαδή κάντο, εκτέλεσέ το. Και ο Θεός θα φέρει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέει, η υποταγή, δηλαδή το να υποταχθώ και να υπακούσω, είναι καλύτερο παρά το να κάνω πολλές θυσίες. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Δηλαδή το να κάνω και να πω μεγάλα λόγια, να κάνω μεγάλα και να μην υπακούω κάτι που μου είπε ο Θεός, δεν θα τον ευχαριστήσει. Ίσα-ίσα που θα ενοχληθεί και θα μου δημιουργηθεί μια συνθήκη στη ζωή μου που θα μου αποδείξει ο Θεός ότι όταν εσύ τα μοιράζεις τα πράγματα θα τα μοιράσω κι εγώ. Όταν εσύ δεν τα κάνεις καλά δεν θα τα κάνω κι εγώ στη ζωή σου καλά. Όταν εσύ μου μιλάς και θες να σου απαντήσω, έτσι κι εγώ όταν μιλάω θέλω να ανταποκριθείς. Αυτό είναι που ζητάει ο Θεός από μας, την υπακοή μας στο λόγο Του. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι απειθούνε και λέει «Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας». Δηλαδή αυτό που ο άλλος δεν το θέλει, το απορρίπτει, ο Θεός θα αποφασίσει να το κάνει μόνος Του. Δεν θα σε ρωτήσει. Και εδώ, αδελφοί, μου έδωσε λίγο το Πνεύμα το Άγιο, καμιά φορά αυτό το σημείο το κρατάμε για τους Ισραηλίτες. Δηλαδή, είναι μια εικόνα την οποία έχουμε στο μυαλό μας για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, για τους μαθητές, για το λαό Ισραήλ, οι οποίοι δεν οικοδομήσανε και δεν στήσανε την διδασκαλία τους πάνω στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, έχουμε μια εικόνα στο μυαλό μας σε αυτά τα εδάφια της πέτρας, ότι η Εκκλησία στήθηκε πάνω στην πέτρα, ο λαός Ισραήλ απέρριψε την πέτρα και έχουμε μια τέτοια εικόνα. Αλλά αυτή η εικόνα πρέπει λίγο να επεκταθεί. Να σας πω λίγο μια εικόνα την οποία θα θέλω να τη δείτε λίγο πιο επεκτεταμένη. Όταν λοιπόν έρχεται ο προφήτης Δανιήλ και συζητάει με τον Ναβουχοδονόσορα για το ενύπνιό του, λέει ο Ναβουχοδονόσορ και είδε ένα ενύπνιο το οποίο είχε μια εικόνα, αδελφοί. Η εικόνα του Ναβουχοδονόσορ, δηλαδή το άγαλμα το οποίο είδε στο ενύπνιό του ο Ναβουχοδονόσορ, έχει να κάνει με το στήσιμο των αυτοκρατοριών, το στήσιμο της Βαβυλώνας, της Μηδοπερσικής, της Ελληνικής, της Ρώμαιο, της Ρωμαϊκής, της τελευταίας βασιλείας. Μερικοί λένε ότι μπορεί να έχει σχέση και με την Οθωμανική, μπορεί να είναι δηλαδή και η αυτοκρατορία αυτή που κράτησε αρκετά χρόνια και το συνοθήλευμα των ποδιών, τα 10 δάχτυλα και τα 2 πόδια τα οποία ήταν στην εικόνα. Και ξέρετε τι είπε όταν εξηγούσε ο Δανιήλ την εικόνα αυτή? Είπε, βασιλιά μου, τα βασίλεια αυτά είναι βασίλεια τα οποία έχουν στήσει την κυριαρχία τους και τη βασιλεία τους και την νοοτροπία τους πάνω στα δικά τους μέταλλα. Δηλαδή θέλω να δείτε την εικόνα. Τι τους λέει λοιπόν? Η αυτοκρατορία του Ναβουχοδονόσορ είναι το χρυσό. Γιατί ο χρυσός ήταν το μέταλλο στο οποίο διαπραγματευόντουσαν και κάναν το εμπόριό τους και ήταν οι συνθήκες τέτοιες που είχαν στηριχθεί στο χρυσό. Η άλλη αυτοκρατορία ήταν, ξέρω εγώ, ο Χαλκός, ο Μπρούτζος, το Σίδερο, ο Πυλός. Όλες οι αυτοκρατορίες του κόσμου στηρίζονται σε κάτι και στείνονται στη ζωή τους. Τι είναι αυτό που του λέει ο Δανιήλ του Ναβουχοδονόσορα? Ότι κοίτα να δεις, του λέει, βασιλιά μου, οι άνθρωποι θα στήσουν τις ζωές τους με δική τους νοοτροπία, με δικά τους πετρώματα, με δική τους αξία. Δεν θα χρειαστούν εσένα να τους στηρίξεις και να τους βοηθήσεις, γιατί θα σταθούν στα δυο του πόδια και θα πούνε ότι εμείς είμαστε οι δυνατοί, εμείς κάνουμε για τον εαυτό μας ό,τι θέλουμε και τα στοιχεία αυτά που έχουν οι αυτοκρατορίες δηλώνουν ότι δεν θέλουν κάτι με το Θεό, θέλουν να τα κάνουν μόνοι τους. Αυτό είναι, λέει, που θα φτάσει μέχρι το τέλος. Δηλαδή οι άνθρωποι σταδιακά θα θελήσουν να βγάλουν το Θεό απ' έξω, δεν θα στηριχτούν και θα σταθούν στα δυο τους πόδια, μόνοι τους. Αλλά να ξέρεις, τους λέει, ότι το χτίσιμο αυτών των αυτοκρατοριών θα καταστραφεί. Από τι? Από την πέτρα, αδελφοί. Γιατί θα κοπεί, λέει, μια πέτρα άνευ χειρών και θα πέσει, λέει, πάνω στα πόδια εκεί που στηρίζονται και θα τα γκρεμίσει και θα τα διαλύσει και θα τα κάνει σκόνη. Δηλαδή την νοοτροπία ότι εμείς θα χτίσουμε, θα στηριχτούμε, θα αξίζουμε, είμαστε κάποιοι και θα τα κάνουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε να στηριχτούμε, έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ έτσι κι αλλιώς την πέτρα θα τη φέρω. Η πέτρα θα σε κατασυντρίψει. Δεν έχει να κάνει με την πέτρα που έπεσε πάνω στον Ισραήλ και γκρέμισε την διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έχει να κάνει και με την νοοτροπία των εθνών, αδελφοί. Ότι οι λαοί θα θελήσουν να βγάλουν το Χριστό από τη ζωή τους. Θα βγει ο Χριστός από τη ζωή τους. Όχι, γιατί θα τους αφήσει να σταθούν στα πόδια τους, θα τους αφήσει να χτίσουν με τα δικά τους στοιχεία, θα τους αφήσει να κάνουν ό,τι θέλουν. Το ξέρετε τώρα τι πόλεμος γίνεται. Με τα ηλεκτρικά. Ξέρετε ποιο στοιχείο της φύσης είναι αυτό που συνθέτει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τις ηλεκτρικές γεννήτρες, το λίθιο. Εάν θέλετε να δείτε από πού φτιάχνονται οι μπαταρίες, είναι από λίθιο. Όπου υπάρχει λίθιο, γίνεται πόλεμος. Στην Ουκρανία γιατί νομίζετε γίνεται πόλεμος? Γιατί θέλουν να πάρουν και να ελευθερώσουν το λαό? Γιατί έχουν κοιτάσματα λιθίου που είναι για χρόνια μπροστά και μπορούν να βγάλουν εκατομμύρια? Γιατί έχουν την τάση να μαζεύουν χρυσό στα θησαυροφυλάκια τους? Γιατί θέλουν να μαζέψουν το σίδερο για να φτιάξουν τάγκς και να φτιάξουν όπλα? Γιατί θέλουν να στήσουν τη ζωή τους με το δικό τους τρόπο, να φέρουν τη δική τους ειρήνη και να κάνουν τα δικά τους στοιχεία να είναι πιο δυνατά. Και λέει ο Θεός, όχι. Θα σας αφήσω να πατήσετε στα πόδια σας, αλλά είναι τόσο σταθρό το στήριγμα που η πέτρα μου θα τα διαλύσει όλα. Γι' αυτό λέει, όποιος πέσει πάνω στην πέτρα θα συντριφτεί και σε όποιον πέσει η πέτρα, δηλαδή θα πέσει πάνω στους λαούς και στα έθνη που εναντιώνονται στο Θεό και θα τους κατασυντρίψει και θα στήσει τη βασιλεία του. Αυτή την εικόνα θέλω να την κρατήσουμε επιπλέον. Θέλω να δούμε τι σημαίνει ο λίθος που κατασυντρίβει και ο λίθος που είναι πρόσκομα και ο λίθος που είναι πέτρα σκανδάλου, οι οποίοι, λέει, άνθρωποι που μιλάμε τώρα, που αποφασίζουν μόνοι τους, είναι ανυπάκουοι, δεν είναι ευπηθείς, δεν υποτάσσονται, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα από το θέλημα του Θεού, τι κάνουν? Οι οποίοι, ενώ ξέρουν, αυτό είναι που σας είπα, προσκόπτουν εις το λόγο, όντες απηθείς. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ ο Πέτρος είναι ότι δεν είναι ότι δεν ξέρουν. Από πού θα έρθει, συγγνώμη αδελφοί, από πού θα έρθει η αποστασία? Από τη γνώση της χριστιανικής πίστης. Πώς αποστατώ από μια πίστη? Γνωρίζω την πίστη αυτή, γνωρίζω και αποστατώ, φεύγω. Ξέρω την αλήθεια και φεύγω από την αλήθεια. Όταν λοιπόν λέει θα έρθει η αποστασία και έπειτα θα έρθει ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον σε πάντα λεγόμενο Θεό ή σέβασμα, αυτό εννοεί ότι τα χριστιανικά έθνη θα αποστατήσουν από τον Ιησού Χριστό. Οι λαοί θα απομακρυνθούν από τον Κύριο. Αλλά ο Θεός έχει φτιάξει το σχέδιο ώστε να στηθεί μια βασιλεία, όχι σαν τη δική σας, θα φέρω εγώ το δικό μου βασιλιά και θα τον στήσω πάνω στην πέτρα την οποία εγώ έχω βάλει για τη βασιλεία αυτή. Και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Προσκόπτουν στο λόγο, επειδή είναι απηθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Όταν λέμε προσδιορισμένοι, είναι αυτό που λέει και στις πράξεις, λέει στο κείμενο, ίσο και ετέθησαν. Δηλαδή έταξαν τον εαυτό τους, δεν τους προσδιορίσε ο Θεός για απώλεια, δεν θέλω δηλαδή μέσα στο μυαλό μας να έχουμε αυτή την έννοια, δεν τους προσδιορίσε ο Θεός δεν προσδιορίζει σε απώλεια κάποιον, αλλά τον βοηθάει να καταλάβει την αλήθεια και να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλει πάντες να σωθούν, δεν προσδιορίζει κάποιον για απώλεια. Όμως οι άνθρωποι που είναι απηθείς θέτουν τον εαυτό τους εκτός. Ετέθησαν σημαίνει έθεσα τον εαυτό μου εκτός καραβιού, εκτός επιχείρησης, εκτός βασιλείας. Έθεσα τον εαυτό μου γιατί πήρα μια απόφαση να φύγω εγώ. Πήρα απόφαση να μην κάνω το θέλημα του Θεού. Ετέθησαν σημαίνει αυτό. Σεις όμως, και απευθύνεται τώρα στους πιστούς και θα κλείσουμε με αυτό, εσείς όμως, Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εκτιμάς. Θα πω κι άλλα, λέει ο Πέτρος. Δεν σας εκτιμάω απλά. Νιώθω μεγάλη χαρά που έχω αδέλφια και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και αγαπάνε τον Ιησού Χριστό και θέλουν τον Ιησού Χριστό. Και όταν μιλάω και απευθύνομαι στην Εκκλησία, καταλαβαίνω με ποιους έχω να κάνω. Δεν έχω να κάνω με τα μωρά του κόσμου τούτου. Δεν έχω να κάνω με τον αδελφό που τον γνωρίζω χρόνια και είμαστε μαζί και πάμε βόλτες και μιλάμε και κάνουμε την πλάκα μας. Δεν μιλάω, λέει, με αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάω με κάτι πιο πνευματικό, κάτι πιο διαφορετικό. Γιατί όταν θα σε δω στη Βασιλεία και θα με δεις στη Βασιλεία, δεν θα είμαι ο ίδιος. Θα είμαι με το ουράνιο σώμα και θα έχω κάποια άλλη θέση πάνω στη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε η γυναίκα μου θα με δει τον ίδιο, ούτε εγώ θα δω τη γυναίκα μου το ίδιο. Δεν θα έχουμε καμία σχέση μεταξύ μας όπως την έχουμε φυσικά εδώ, που ο ένας γνωρίζει τον άλλον και καμιά φορά μπορεί να σκέφτεται, μα εγώ τον ξέρω τώρα τι μου λέει. Όταν θα είμαστε εκεί, θα έχουμε τη θέση που θα μας δώσει ο Ιησούς Χριστός. Και ανάλογα το έργο που έχει κάνει ο καθένας, θα λάμψει σαν φωστήρες, λέει, στον ουρανό και θα του αποδώσει και το μισθό που έχει κάνει το έργο του. Εσείς όμως, βλέπω, είστε γένος εκλεκτών, δηλαδή μια γενιά που είναι ξεχωρισμένη, εκλεκτή. Ένα βασίλειο, δηλαδή μια βασιλεία που είναι διαφορετική, γιατί ιερατεύει μπροστά στο Θεό. Ένα έθνος, γιατί τα έθνη του κόσμου δεν είναι άγια, δεν κάνουν το θέλημα του Θεού, είναι απειθή από το θέλημα του Θεού και έχουν απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού. Εσείς είστε ένα έθνος άγιο, δηλαδή ένας λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός ξεχωριστά. Πώς τον απέκτησε? Έστειλε το γιο του και απέκτησε αυτό το λαό. Οι δικοί του ήσαν και σε μένα, λέει, τους έδωσε. Δικοί σου ήσαν και σε μένα τους έδωσες. Ο Θεός απέκτησε τον καθέναν από μας και τον έδωσε στον Ιησού Χριστό για λαό του, για να εξαγγείλεται τις αρετές εκείνου, ώστε σας εκάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Και κλείνω με αυτό. Πού μας κάλεσε ο Θεός? Από το σκοτάδι στο φως. Και ένας λαός ο οποίος πήγαινε για την απώλεια, τώρα θα είμαστε μαζί με τον Βασιλέα. Τον ευχαριστούμε, τον δοξάζουμε, θέλουμε να κρατήσουμε την πρόσκληση, να μην χάσουμε τον προορισμό μας και να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας ότι δεν ανήκουμε στα έθνη των λαών, αλλά ανήκουμε σε ένα ξεχωριστό έθνος, όσο αδύναμοι και να νιώθουμε, όσο μικροί και να νιώθουμε, όσο και άνθρωποι οι οποίοι δεν αξίζουμε να νιώθουμε, αλλά ο Θεός μας βλέπει διαφορετικά, αδελφοί. Γιατί πιστεύουμε στο Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Βλέπετε λοιπόν πόσα πράγματα υπάρχουν μέσα σε αυτή την επιστολή και πόσα πράγματα μπορούμε να δούμε μέσα από αυτή την επιστολή. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε έναν ύμνο. 422.